Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS на Македонски со Маргарита Василева. Огромна зимска бура зафати големи делови од Соединетите Американски држави, носеки обилен снег, мраз и опасно ниски температури во државите од Тексас до Нова Англија. Бурата досега предизвика повеќе од 1 милион луѓе да останат без струја, а илјадници летови се приземнени. Речиси 20 држави сега прогласија временски вонредни состојби, додека Националната метеоролошка служба предупредува на продолжување на опасните услови во наредните денови, како што известува Анджелика Уайт.
SBS Radio.
Тоа се звуците на радост, додека импровизирана борба со снежни топки избувнува во Вашингтон. Откако огромна зимска бура зафати големи делови од Соединетите Американски држави во неделата на 25 јануари, носеки обилни врнежи од снег, мрази и смрзнувачки температури во јужните и источните држави. Нарекувајќи ја бурата историска, американскиот председател Доналд Трамп одобри временски вонредни состојби во 17 држави и во округот Колумбија за време на викендот. Градоначалничката на Филаделфија, Шерил Парка, вели дека прогласувањето вонредна состојба ќе остане на сила се додека траат опасните услови, апелирајќи до жителите да се држат подалеку од патиштата. Пака изјави дека градот останува под снежна вонредна состојба што започна во 21 часот во понеделникот вечерта и дека до тој момент нема ажурирање за тоа кога очекуваат укинување на овие ограничувања.
The city remains under a snow emergency that began at 9 p.m. last night. As of this moment, there is no update on when we anticipate lifting those restrictions. As we still have more hours of precipitation to navigate and to clear.
Повеќе од 1 милион луѓе беа без струја во погодените области во неделата, вклучувајќи најмалку 330 илјади во Теннеси и над 100 илјади во Мисисипи и Луизијана. Интензивната бура предизвика најмалку 11 илјади откажувања на летови и повеќе од 13 илјади доцнења, додека аеродромите во Филаделфија, Вашингтон, Балтимор, Норт Каролина, Нью Йорк и Нью Джерси беа особено погодени. Гувернерката на Нью Йорк, Кати Хошел, вели дека државата се подготвува за најдолгиот студен период и највисоките снежни врнежи што ги има видено во последниве години, при што делови од градот Нью Йорк веќе имаат 11 инчи снег. Хошел вели ова е сигурно најстуденото време што го виделе, најстудената зимска бура што ја виделе со години и дека државата Нью Йорк е во застој. Еден вид арктичка опсада, како и во многу други држави низ земјата, а снежната бура што ја очекуваа сега е во тек, но е брутална, смрзнува и е опасна, вели Хошел.
This is certainly the coldest weather we've seen, the coldest winter storm we've seen in years. And truly, New York State is locked into a grip here. An Arctic siege has taken over our state and many other states across the nation. And the snowstorm we've expecting is now underway, but it is brutal. It is bone chilling and it is dangerous.
Градоначалникот на Нью Йорк Зохран Мамдани изјави дека пред да почне да паѓа снегот, најмалку 5 жители на Нью Йорк починале, веројатно како резултат на студот. Тој рече дека иако причините за нивната смрт не се потврдени, неговата администрација работи на тоа да им обезбеди за солниште и топлина на сите кои се ранливи на екстремните временски услови. Мамдани вели, цитат, имаме доволно ресурси да го засолниме секој жител на Нью Йорк во овој град, а нашите тимови ги пребаруваат улиците, обезбедувајќи помош. Нашата администрација отвори 10 центри за затоплување во училишните згради низ градот, по 2 во секоја општина, и тие ќе бидат оперативни барем до утре вечер. Храна ќе се обезбедува на секоја од овие места, тоа е покрај 126 засолништа, над 50 болници и 35 безбедни засолништа, каде што луѓето во неволја можат да дојдат и да се затоплат, изјави Мамдани.
We have sufficient resources to shelter every New Yorker in the city, and our teams are scouring the streets, providing outreach. Our administration has opened 10 warming centers in school buildings across the city, two in each borough, and they will be operational through at least tomorrow evening. Full food will be provided at each of these sites.
Градоначалникот Мамдани исто така објави дека училиштата ќе бидат затворени, а часовите ќе се одржуваат виртуелно во понеделникот. Поради екстремните временски услови, утре ќе биде ден на далечинско учење, изјави Мамдани. Нема да има настава во живо. Сите програми по училиште, образование за возрасни и програми во училиштата се откажани. Мамдани вели, знае дека ова може да разочара некои ученици, па ако го видат, слободно можат да фрлат снежна топка по него.
Due to extreme weather conditions, tomorrow will be a remote school day. There will be no in-person instruction. All after-school programs, adult education, and school-based programming has been canceled. And I know that this may disappoint some students, so if you do see me, feel free to throw a snowball at me.
Иако улиците може би се потивки од вообичаено, времето не ги спречи сите Нујорчани да излезат. Сите се надвор, станав утрово, вели еден, отидов да земам геврек, нујоршки геврек. Но ова е навистина лудо, едва и гледам. Размислував, треба да донесам очила или нешто слично.
Everybody's out. I got up this morning, I went to go get a bagel, New York bagel. But this is really crazy. I can barely even see. I was thinking I need to bring some like goggles or something.
Други пак ја поздравуваат новоста да го видат својот град под длабока снежна покривка.
I'm having a blast. It is freezing. But all my roommates weren't brave enough to join me, but I really wanted to run around in the snow a little bit. It's really cold, really sharp. I love it.
Oh, I love it. We don't get so many of them in New York, so I just had to come out and enjoy the barrenness of it, I guess. Yeah. Beauty, it's great.
1000 километри јужно од Нью Йорк, жителите на Шарлот во North Carolina исто така уживаат во ретките обилни снежни врнежи.
Work's canceled tonight, so I'm gonna be at home tonight. Hopefully the power won't go out, but it's about time it snowed here. We didn't get a white Christmas, but we got a white January.
Но Националната метеоролошка служба повика на предпазливост, предупредувајќи дека се очекува бурата да продолжи да носи опасни услови во големи делови од земјата во наредните денови. Обилни врнежи од снег од Ohio Valley до североистокот, вклучувајќи до 18 инчи во New England, а се очекува поголемиот дел од југоистокот и делови од средниот Атлантик да доживеат обилни врнежи од дожд и мраз. Прогнозерите предвидуваат дека снежните врнежи и мразот ќе бидат проследени со многу ниски температури и опасно студени ветрови, што би можело да донесе продолжени опасности и прекини во патувањето и инфраструктурата. А советот за многумина е да се смират и да се подготват за неколку дневни диви услови и веројатно понатамошни прекини на електричната енергија.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.